Tak přeji krásný večer, vítám vás všechny a skrze tady to nahrávací zařízení budu zdravit i ty, kteří tady dneska být nemohli. Někteří se omlouvali, že kvůli zdravotním problémům nebo služebním cestám tady dnes nebudou. Dovolím si začít krátkou modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Náš dobrý Pane, díky, že dnešním dnem začíná nová cesta pro děti, které se mají připravit na setkání s tebou v Eucharistii. Moc tě prosím, aby tato setkání i to, co se bude odehrávat v rodinách, napomáhlo k tomu, aby i krásní mladí lidé nebo děti se opravdu setkali s tebou, prožili tvoje obdarování a abychom my byli těmi, kteří jim v tom napomůžou. Amen. Děkuji vám za to, že jste před x lety při křtu slibovali, že svoje děti budete vychovávat ve víře v Boha a v lásce k Ježíši a v lásce k druhým lidem. A to, že jste dneska tady, je známka toho, že v tom poslání pokračujete. Moc si toho vážím. Dnes řeknu několik organizačních věcí a potom na to první téma předám slovo Ilonce Blaškové, která přijala pozvání. Ta setkání jsou tedy jednou za měsíc od dneška do 4. března. Dnešní téma má tedy název Výchova obecně. Příští setkání 4. prosince bude náboženská výchova a modlitba v rodině, to budou mít manželé Gábina a Standa Hrubešovi. 8. ledna téma manželství a rodina, na to požádám jedny manžele. A potom v únoru a březnu budeme hovořit o Eucharistii a mši svaté, co to znamená pro nás dospělé, protože zase podle toho, co to znamená pro nás, to je asi to nejlepší, co to může znamenat pro děti, protože tady nejde o nějaké informace, ale o to, abychom si my sami, my dospělí, uvědomili, jaký je to pro nás dar nebo obdarování. To březnové setkání, potom hřích a svátost smíření. Prosím o několik věcí. Jednak vás, kteří nebo vaše děti, pokud byly pokřtěny někde jinde než v Kobylisích, tak vás poprosím o zaslání křestního listu nebo kopie. Stačí to prostě ofotit, jestli máte doma někde potvrzení o křtu, tak to prosím nafoťte a pošlete mě to e-mailem. Dostanete takový dvojí list, kde je kontakt na mě. Takže to prosím o zaslání. Druhou věc, o kterou prosím, poslat fotografii tváře dítěte. Potom před postní dobou bychom v kostele umístili fotky těch dětí, které se připravují s křestními jmény, a aby se lidé, zejména starší, mohli za vaše děti a za vás, za vaše rodiny modlit. Tak toho určitě můžeme využít. Bude tam vždycky jenom křestní jméno. Prosím, doufám, že děti navštěvují náboženství. Pokud někde byla nějaká překážka, tak o tom už jsem se snad dozvěděl. Moc prosím o společnou modlitbu v rodině, protože příprava na první svaté přijímání nestačí těch 7 setkání, které proběhnou před svatým přijímáním, ani jenom v hodinách náboženství. Děti potřebují zakoušet, že táta s mámou nebo aspoň někdo z rodičů s Bohem počítá. A když si do života ponesou ten obraz, že se táta s mámou nebo aspoň někdo z nich večer obrátí k Bohu a bere ho vážně, tak je to důležitý obraz, který si nese v životě. Zároveň se dítě učí modlitbě právě tím, že to zakouší společně s rodiči a sourozenci. Nemusí to být nic složitého. Pokud to neděláte, tak stačí najít si každý večer chvilku času na to, projít si ten den spolu, říct si, co bylo pěkného, poděkovat za to. Pokud jsme si stoupli na kuří oko, tak si umět říct promiň, odpustit si. Dítě se to nenaučí tím, že slyší, že se má omlouvat, ale že slyší, že se táta i máma dokážou omluvit, když se jim něco nepovede a říct promiň, tady jsem na tebe byl hnusnej. Vždycky jsou v každé rodině věci, za které nám leží na srdci, za které chceme prosit, tak je svěřit Pánu a zakončit modlitbou Otče náš, zdrávas, udělat si křížek na čelo. Může to být za 5-10 minut, ale stojí za to tady ten rituál si udělat, modlitevní rituál. Také bych vás prosil, kdybyste si mohli společně s dětmi do toho svatého přijímání přečíst Markovo evangelium. Je to to nejkratší. Nenechávejte to až na poslední týden před tím. Každý den kousek. Také prosím o účast na nedělní mši svaté. Případně ve středu bývají bohoslužby pro děti. Tak pokud vám to časově trošku vychází, tak jste zváni i na ty středeční mše. No a potom vám časem pošlu takovou sdílenou tabulku, kde budou vypsané termíny, že bych se s vámi rád setkal. Některé z vás znám, některé z vás znám méně, někoho neznám vůbec. Tak bych byl rád, kdybychom se během té přípravy trošku poznali, takže bych vás poprosil, abyste se zapsali do té tabulky. Můžete si vybrat. Buď, že přijdete sem do Salesiánského centra a setkáme se tady, setkání tak do hodinky, určitě to nebude delší, anebo kdyby vám to bylo příjemnější, že bych vás navštívil u vás doma. Asi v klidu potom rozhodněte, jak se vám to bude hodit. No a teď už bychom přešli k tomu tématu výchova obecně. Pozval jsem Ilonu Blaškovou, maminku 10 dětí, která nejenom díky svému profesnímu zaměření, ale i díky tomu, jak to prožívá a jak to zvládá, myslím, má co říct nám všem.
Tak já vás tady ještě jednou všechny vítám po těch milých slovech, co nám tady František přednesl. Bych mnohem raději seděla na vaší straně, jakož taky budu mít dceru, která bude k prvnímu svatému přijímání, ale bohužel mi to nebylo dopřáno, ale já si tam sednu při dalších setkáních. A dneska teda mám zahájit tu celou etapu těch setkání na tématem výchova. Já jsem si vzala takové taháky, je to 10 bodů, které za tu dobu, co se mi podařilo být s dětmi, strávit s nimi čas a nějak je připravovat na život, se mi také osvědčily a ráda bych se teda s vámi o ně podělila. Začala bych asi tím, že si myslím, že výchova se dá počítat mezi řemesla. Že se s tím nerodíme, ale dá se to naučit a je to něco, co je důležité pro to, abychom zachovávat nějaká pravidla a abychom vlastně mohli provázet naše děti životem. Začátek asi nejvíc zdůraznit tady. Tak si myslím, že především je nejdůležitější čas, který trávíme s dětmi. Ze začátku, když se nám děti narodí, nebo když přijdou do rodiny, tak toho času nárokují více. Čím jsou starší, tím toho času, tím se od nás víc vzdalují. Ale je pořád na nás, abychom si ten čas hledali, chtěli ho s nimi trávit a vlastně se na to i zaměřili. Jinak je hrozně lehké, že nám to unikne, že nám děti utečou, vyrostou a zjistíme, že jsme je vlastně ani nepoznali. Druhý takový zajímavý a pro mě hodně důležitý bod, na který často narážím, teď, když jsem se Když jsem začala pracovat, pracuji ve škole jako školní psycholog, takže se ke mně občas dostávají, nebo velmi často dostávají děti, které mají problémy s adaptací ve škole, na školní kolektiv, na víceméně asi nejčastěji na děti kolem sebe, a tam zjišťují, nebo oni už to zjišťují i ty rodiče, ale nejvíce to projeví v té první třídě, že ty děti nedostávaly jasná pravidla a hranice. A že v dnešní době, kde je velmi moderní děti vychovávat podle toho, že je necháme rozhodovat, chceme být k ním demokratičtí, chceme je učit, aby už od nejlépe od jednoho roku, a tak už když ne v jednom roce, tak ve dvou se uměli rozhodnout, tak zapomínáme na to, že když se dítě narodí, tak je to úplně, pro něho je ten náš svět, kterým my se pohybujeme a už vyznáme, naprostá džungle. Vůbec neví, co si s tím má počít. A to, jak my mu to strukturujeme, jak mu dáme ty hranice a pravidla na život, tak to je mu pomocný pro to, aby se vyznalo, aby se mu i lehčeji žilo, protože to pak nemusí pořád někde testovat ty hranice, nemusí ukazovat patologické chování. A zároveň mu tím dáváme i určitou jistotu, protože jinak je to na něm, aby si vyzkoušelo, co funguje a nefunguje. Takže my mu tím vlastně sloužíme. Tím, že mu dáváme jasná pravidla a hranice. Nemusí to samozřejmě být postaveno direktivně, nemusí to být postaveno tak, že ho nebudeme respektovat, to se nevylučuje. Respekt a hranice se nevylučuje, ale určitě je dobré začít co nejdřív. A to i proto, protože nás do určitého věku děti naprosto adorují a vezmou od nás, od rodičů, naprosto všechno, úplně všechno, co jim řekneme, i když je to nesmysl, tak to vezmou, protože nás mají hrozně rádi. Takže my to musíme využít k tomu, aby jsme jim říkali správné věci, zavčas, ale jasně. A nebáli se toho. To je možná pro mě v dnešní době taková asi nejtěžší, nejpalčivější věc, že ten strach z toho dávat těm dětem jasné hranice. Že to vidím právě kolem sebe, jak to potom může působit, jaké škody to na tom dítěti samotném působí a vlastně pak na té společnosti dál. Potom teda něco k tomu respektu, protože si myslím, že to je taky v dnešní době hodně tematizovaná věc. A jsem ráda, že jsem prošla jsem i několika kurzy, jako respektovat a být respektován. A myslím si, že je dobré, že se to dostalo do zorného pole a že se to akcentuje ve výchově, protože děti opravdu jsou v podstatě také bytosti, tak jako my, a zaslouží si ten respekt, ale zároveň to nejsou naši partneři, jsou to pořád jenom děti, ne, jsou to jako děti, které od nás očekávají nějaké vedení. Takže ten respekt je dobré jim dávat z pozice toho, že je chceme i vést a chceme je navádět na nějakou správnou cestu. Co se mi taky ve výchově hodně osvědčilo, je si s dětmi povídat, protože skrze vlastní příběhy a otvírání vlastní jakoby minulosti, zážitků, se to dítě může učit tomu, jak se ve společnosti chovat, a to nenásilným způsobem, že si vlastně fixuje ty vzory, že si fixuje způsoby zvládání situací a ve chvíli, kdy to bude potřebovat, tak si na to určitě vzpomene, nebo se mu to samo vynoří. Takže my ho tím vlastně můžeme i nenásilně učit a vést, ať už na cestě, ať už to může být jako ponaučení třeba, nebo ponaučení z vlastních chyb, to taky dobře působí na děti, když se ne pořád, ale občas zaměříme na to, co se nám nepovedlo a co bychom rádi udělali jinak. A taky to buduje vzájemnou důvěru. A to dítě, vzájemnou důvěru toho dítěte k nám. Udělejme si na děti čas, když nám chtějí něco říci a poslouchejme je. To si myslím, že je možná problém hodně nás maminek, že jsme zaměstnaní a že zvládáme několik úkolů naraz, což ne vždycky je výhoda. To mají tatínci lepší. A děti k nám hodně chodí. A zjistila jsem, že dokážou přijít v nejméně vhodný čas, nevím, jestli mají na to radary, ale stávalo se mi to hodněkrát. Že prostě zrovna, když bylo 10 úkolů naraz udělat, tak zrovna přišlo dítě s velmi smutným obličejem a očekávalo, že si ho vyslechnu. A moje zkušenost je, že má cenu těch 10 úkolů nechat a to dítě si vyslechnout, i když byste neměli uvařeno. Že to je skutečně jakoby priorita. A ono se k vám většinou už pak nevrátí, protože ono si to potřebuje odžít v tu chvíli, kdy k vám přišlo. A už za 15-20 minut bude zase žít v jiné události. Takže opravdu jako stojí za to všeho nechat a jít si ho vyslechnout. Myslím si, že asi jsem nenarazila na nic důležitějšího, než tu chvíli mu věnovat. Zároveň je i dobré a nechávat dětem jejich prostor, čili nebýt stále stíhačky. Já nevím, jestli to tatínci dělají, a já to spíš znám jako od maminek, že rádi jako chodíme za dětma, opravujeme, uklízíme a tak dále a tak dále. Ale oni mají hrozně rádi, když je necháme na pokoji. Když si můžou věci zažít po svým a když si můžou žít vlastní fantazie. A je třeba hezké i někdy u toho pozorovat a nevměšovat se. A ono nás to možná i někdy něco naučí, něco takového tajemného a nechají poznat svoji duši. Tak to jsem taky měla, nebo mám hodně ráda pozorovat děti při jejich aktivitách a nerušit je. Nechat je jakoby se ponořit do jejich světa. Co je taky hezké a potřebné, abychom je povzbuzovali a dávali jim odvahu a zároveň jim nebrali překážky životní. Nechtěli pro ně mít 100% okolí, 100% svět, bezbariérový přístupy všude a 3 šály kolem krku, 4 bundy a 2 rukavice. Prostě nechat je se trošku otužit, ale zároveň jim dodat odvahu, že hodně věcí jsou schopni zvládnout. To taky to otužování dětské dušičky a vůbec povahy dětské je taky velké téma ve školách, kde je hodně trendem nevalit na děti stres a nechat vyklízet jim cestičky a nechat je dělat jenom to, co je baví a prostě, aby se nemuseli přemáhat. No a pak se ve vyšších ročnících nejpozději konec druhého stupně základní školy zjišťuje, že se ty děti k ničemu nedají přinutit, že se jim prostě nechce, že jakmile se nepohodnou se spolužákem, tak mají deprese. A to je výsledek toho, že takového toho přístupu, že se za ty děti dělá všechno, že prostě jako nemají překážky, které oni k tomu, aby zdravě mohli vyrůstat, nutně potřebují. I to, že občas venku zmrznou a bude jim zima, že mají hlad, že vydrží díl než 2 hodiny bez svačinky, starší děti pak adekvátně nějaký výzvy a tak dále. Ale to naše povzbuzení a chlácholení, že to dobře zvládli, taky hodně pomáhá. A potom ještě další bod a to je, zda jsou konflikty s dětmi dobré, nebo se jich máme vyhýbat, nebo možná Je někdo z vás, kdo nikdy nebyl v konfliktu s dětmi? Je někdo takový? Ne. To je fajn. Možná by to bylo na další přednášku, kdyby nám tak, ale škoda, nic nikdo nebyl. Takže vás chci jenom pozbudit, že konflikty jsou dobré, jsou dokonce potřebné, protože, ale je dobré je umět zvládnout. To samozřejmě začíná u rodiče, tam asi nejvíc hraje emoce, snad jsou největší překážkou v tom, jak zvládnout dobře konflikt, ale to už je zase téma na další, to už tady úplně nebudu. Vlastně práce s emocemi u dospělých a to, jak děti vlastně učit řešit konflikty. Jo, že nezhody jsou, byly a budou, to, že se že má dítě jiný názor, je naprosto v pohodě, ale to, jak na to budeme my reagovat, je pro něho to zásadní. A zase učí se z těch modelů, jak my reagujeme buď vůči němu, nebo vůči většinou partnerovi, protože v rodině zatím vyrůstají s námi a se sourozenci, anebo vůči jejich sourozencům, tak se učí vlastně řešit konflikty a pak je to krásně vidět ve školách. Takže první, druhá třída ve škole, když jdete do tříd, tak vidíte, jak to mají doma. Ta školka je moc nezachrání, moc jim toho nedá zprostý slovo, ale řešení konfliktu, asi řešení určitých situací, tak to je prostě rodinná záležitost. Takže si myslím, že je dobré zapracovat na tom, aby se konflikty dobře zvládaly. Aby se věci uměly správně pojmenovat a nezametaly se pod koberec. A pak taky velmi důležitá věc, na co rodiče často zapomínají, že si smí vzít čas sami pro sebe. Že nemusí být stoprocentně vystavení působení vlastních dětí a že můžou mít třeba trička s nápisem mezi 15. a 16. hodinou nejsem tvoje máma. To jsem teda nikdy neměla, jenom jsem to vždycky slyšela. Já jsem si to tričko oblékala od 21. hodiny. Ne, že jako je to taky úplně v pohodě a myslím si, že to patří i k těm hranicím ukazovat dítěti, že mu nejsme plně k dispozici každou chvíli. Samozřejmě je něco jiného ty chvíle, kdy to dítě nutně potřebuje, ale pak si ten vymezený pevný čas a čím jsou děti starší, tím víc to chápou. Takže já mám s dětma nastavené pravidlo, že pokud po mě něco chtějí, tak jenom do 20. hodiny a nesmí ráno od 6 do 7, protože tam nejsem k dispozici, abych řešila jakoby zásadnější věci, to znamená, které trvají víc než 3 minuty. Protože bych nestačila vypravit všechny do školy. Takže jako klidně si to můžete nějakým způsobem nastavit, a když je to průhledný pro to dítě, ono vám to přijme. Takže teď už vím, že mě složenky nosí večer, když mi je nedonesou, druhý den nemají oběd. A když mají hlad, tak vám je donesou zavčas. Což chlapci mají vždycky. Takže nezapomínejte na svůj čas a to se vám potom i vrátí v pohodě, že budete vy víc v pohodě a to dítě to z vás bude cítit. A taky z vás asi bude cítit, protože nevím, jestli tady někdy, jestli jste byli nebo víte něco o komunikaci, což určitě všichni víte, tak to, co dítě z nás bere a co se jako z nás učí, tak nejsou ty slova, která my mu říkáme, to je jenom z nějakých bídných 7%. Ale z 80% vnímá to, jak my na něj působíme v našich postojích, nebo v tu chvíli, jak třeba supíme, nebo jak se na něj tváříme. Mimika taky je velmi důležitá. Takže, abychom my to mohli mít tak, že nás to dítě, že ho nebudeme děsit, i když jsou slova velmi milá, ale náš postoj příšerný, tak je dobré nezapomínat na ten svůj čas. Jo, kdy my se můžeme propojit sami se sebou, můžeme si udělat nějakou radost a potom se to vlastně zúročí i na těch dětech. A ten čas strávený spolu, to jsem s tím možná začínala, tak tam bych hodně chtěla doporučit a změnit to, že je pěkné, když si v rodinách vytváříte vlastní tradice. Že samozřejmě máme tradice Vánoc, Velikonoc a tady ty, co jsou spojeny třeba s liturgickým rokem, nebo ty, co si berete z vlastních rodin. Ale pak je taky hrozně hezký si vytvářet vlastní s těmi dětmi. Takže třeba my jsme si jako pro inspiraci, ale nemusíte opisovat, klidně si udělejte vlastní tradici. Jsme si zavedli doma, že protože jak je těch dětí hodně, takže narozeniny slavíme, to jo, ale že třeba svátky už nedostávají dárky, ale jdou, ale můžou jít se mnou do cukrárny a s manželem jdou potom zase na oběd, když mají narozeniny. Takže si jakoby vezmeme takhle každýho zvlášť. Pak jsme si vytvořili další vlastní tradici a to, že máme celorodinné pečení vánočního cukroví a velikonoční zdobení perníčků. Takže takhle můžete jakoby každá rodina si oni si udělat nějaký vlastní zvyk. Děti se pak na to těší a pak, když odchází z domu, tak jak se nám to už teďka začíná dít, tak na to velmi rádi vzpomínají a rádi se k tomu třeba i vrací. A to pak nás jenom utvrzuje v tom, že to, je, jako, že to stojí za to, že ta námaha stojí za to, ale bude se vám vracet až tak po 18 letech. Takže se jako nebojte, abyste nebyli zklamaní, když ji neuvidíte hned ty plody. To trvá. Tak, já si myslím, že a ještě k tomu času, teda, když, tak tady ještě jeden můj tahák, který tady mám, ukažte zájem o to dítě. No někdy je hodně, hodně těžké se navázat jakože hovor. Možná s dívkama je to lehčí, ale mít syny je občas oříšek, hlavně co se týče komunikace. Ne, že by nechtěli mluvit, ale zrovna nemluví ve chvíli, kdyby to chtěli ty druzí. Takže tam je dobrý nebo když oni jednak jevit o to dítě zájem a neptat se jenom, co ve škole, jak se směl, protože to bude většinou odpověděno jedním slovem a dál se s váma bavit nebudou. Ale nejlépe je to přes jejich zájem, přes jejich kroužky nebo něco, co se jim podařilo. Nebo přes jejich kamarády. A oni to hodně, hodně brzy ocení a hodně rychle si na to zvyknou a pak začnou chodit i sami. A nebrat to jenom přes výkon, přes hodně hovorů. Když jsou ty děti starší, začnou chodit do školy, což asi u vás už musí být, když je vedete k prvnímu svatému přijímání, tak se to bohužel zvrtne. Nejčastěji jsou ty konverzace, tak co ve škole, jak je to bylo, jak už dostala známku, psali jste písemku. A tím je rodič jako saturován, že se o to dítě zajímá. Ne. Takže tam to zkuste být trošičku kreativnější a myslím si, že to, že vás to samotné potěší a děti z toho budou mít taky užitek. Tak já myslím, že to asi bude takhle za mě všechno, jestli byste se chtěli něco zeptat. Já věřím, že ne, že to bylo jasné. Ne, klidně se ptejte. Kdybyste ty taháky chtěli, mně se zdají hrozně hezké, dokonce je vydala pedagogicko-psychologická porada, takže nejsou z mojí hlavy. Tak je pošlu Františkovi a on by vám je mohl přeposlat. A kdo nebude mít zájem, tak je klidně neotvírat. Bude to v PDF. Tak jo.
Opravdu žádný dotaz není.
Je. Tak já vám děkuji za pozornost.
Je tam dotaz.
A.
Máš smlouvu? No,
tak. Jenom, když jste mluvila o tom čase, abychom se dělali na to dítě, když za námi přijde, tak mě se teďka, než jsem právě došla, je stalo, že na mě mluvili dvě děti. A jsem právě nevěděla, komu dát přednost.
Tak. Oni si rychle zvyknou, ty děti. Jako vy určujete prioritu. Samozřejmě, když dítě krvácí přijde k vám a druhý má žvikačku v puse a dělá bublinu, tak asi je jasný, že a obě budou na vás mluvit, takže dáte přednost tomu krvácejícím. Jako určuje prioritu ten rodič. Já si myslím, že jako, že to v té situaci je většinou jasný. a klidně i dávat ty pravidla, můžu poslouchat jenom jednoho, nebo mluvím s jedním a tomu druhému jako třeba rukou ukázat a oni většinou počkají. A i se takhle vlastně učí, že prostě jako se komunikuje s jedním. Že to je i takový úctivější. No. Na konflikt.
Jako tady máš řeč o konflikt mezi rodičem a dítěte a z toho názoru, že prostě když tvoje konflikt mezi rodičky, nějak jako je jasný, že by to bylo něco jako hrozného, jako, ale jakože ty děti musí být stranou, protože se tam nemůžou vědět, nebo jako není na školu, když jsou prostě jako nějaké takové situace, jak se to třeba řeší.
No já jsem zastánce toho, jednak jsem žena a na mě třeba křik nepůsobí dobře. Takže jako já sama nemám ráda, když třeba manžel křičí. Z toho důvodu jsem zastánce to, nebo ne z toho důvodu, že manžel křičí, ale z toho důvodu, že jsem žena a že to na mě takhle působí, jsem spíš zastánce toho, že když mají dospělí mezi sebou konflikt, tak většinou to není, jako většinou tam emoce trošičku přitvrdí a není to v takové tónině, která je snesitelná pro okolí. Takže já jsem zastánce toho, že jako prostě zbalit se jít do místnosti, kde děti nemusí být tomu vystavení. Jako pokud je to jenom, že se dohadují, jestli večer na operu nebo na činohru, no, tak to se dá ještě zvládnout v nějakém jako příjemném klimatu. Ale jakmile už je to potom něco zásadnějšího, kde se řeší, tak si myslím, že raději děti nejsou u toho. Jo, jako je třeba možný na začátku, nebo tak na začátku asi ne, ale spíš na konci, až to všechno pomine, až ty emoce opadnou, se k tomu vrátit před dětma a třeba dvěmi, třemi slovy říct, no my jsme to se s tatínkem teďka nepohodli, bylo to kvůli tomu a tomu, ale už je to v pohodě, aby to dítě zase bylo ujištěno, že je všechno v pořádku, protože samozřejmě tohle všechno nasává a cítí. Ale určitě bych nechtěla, aby to dítě bylo tomu vystaveno. Když teda nutně nemusí, když nežijete v 1+1 celá hodina. Že ono tomu nerozumí a jako zbytečně si a ty slova, které tam padají, že jo, tak ty nejsou většinou hezky. To dítě neví, kvůli čemu to je. No, a pak má jenom výčitky svědomí. Takže za mě oddělte se. Thank you.